si má nějak vypracovat tento klid, tu svoji soběstačnost, tento klid, aby nedal se nějak vyrušit, rozházet, aby se nedal nějak zhodit do nějakého zoufalství. Co oni takhle říkali jináč, nějak tak metafyzika, přemýšlení o základních věcech a tak dál, toho nebylo tak moc a nebylo to tak výrazné, ale směřovali k tomu mluvit o Bohu v jednotném čísle a šli na to takovým tím způsobem přirozeného náboženství. Ještě nebyl Karel Barth, který by jim to hned rozházel. A takže je to vedlo od toho díla k tomu, který to dílo celé vykonal a vytvořil. Jinak ovšem měli zvláštní takové názory, teda dejme tomu, že až už to bude moc povrtané, tak ten svět, celý ten vesmír vyhoří a začne znova. A teď ovšem někteří z nich si vzali za úkol, bylo možno se setkat, to byli ti filozofové, takový chudobní, kteří chodili od místa k místu a vytvořili takové kázání, diatribe se tomu říkalo, taková rozprava. Oni, nebylo to seřazeno, nebylo to většinou tak, že by to mělo téma, že by to bylo jako nějaká přednáška, jako nějaká knížka. Oni prostě chytili lidi někde, venku na venkově většinou a teď jim vykládali, když se podařilo nějaké zaujmout, aby to poslouchali, tak jim říkali to svoje. Když byl ten filozof vtipný, tak to k něčemu opravdu vedlo, tak máme zachovány ty moudrosti stoika Epiktéta, který žil v Egyptě a ten tomu už vykládá například takto, někdo se mu pochlubil, já jsem dostal titul kněze Augustova, to už byl císařský kult začínající, a on se zeptal, a co máš to? No, budu nosit zlatý věnec. Poslíš, když máš rád věnce, tak si uví nějaký z květin. Ono je to hezčí a není to tak těžký na hlavu. A on na to řekl, ale já se budu podepisovat na všechny důležité smlouvy. No a budeš u toho, dejme tomu za 50 let, až to někdo bude číst, to tvoje jméno tam. No a tak tímto způsobem se zapsal do paměti a ty věci byly sepsány a tak to je docela pěkná knížka. No, to byli filozofové. Epikurejci, ti byli pomlouváni daleko víc. Stoikové z toho vycházejí dobře. O epikurejcích se vykládalo jako o lidech, kteří byli, jak se lidově říká, rozežraní. To nebyli. To jenom když to byla už moda v Římě, tak se to stalo ve vyšší společnosti, že někdo svůj styl života hájil tím, že je epikurejec. Ale on sám, Epikuros, přemáhal výborně těžkosti, které měl se žaludkem celý život, dovedl se přesto přenést, takže ačkoliv všichni věděli, že má bolesti, byl vždycky příjemný a říkali mu filozof Smíšek. No a tak oni neříkali nic zlého tenkrát, jen to ještě zesílili, místo autarkia, soběstačnost říkali ataraxia. Ataraxia jsou takové léky, po kterých je člověku všecko jedno. No tak to ataraxia je nech to všechno být, nestarej se o to, nedbej na to. No a pokud šlo o bohy, no tak říká, my nemůžeme vůbec říct, jestli jsou nebo nejsou, ale v případě, že jsou, tak se s naprostou určitostí o nás vůbec nestarají. No a pokud jde o nějaké náboženství, No tak to, kde člověk žije, oni drželi na určité zvyky, to město některé a tak, no tak to má zachovávat. A bylo to vyřízeno. To byli filozofové, ale teďka tam bylo těch náboženství několik samozřejmě. V řeckém světě člověk si představí především ty krásné sochy a představí si ty bohy a bohyně, jenomže tohle je umělý výtvor. Tohle je výtvor Ilias a Odysea, ze kterých to je takhle vzato a ty různé mýty. Ale náboženství, které bylo tak běžně, zvlášť po venkově, bylo chtonické, to znamená, aby země vydala svou úrodu a strach z podsvětí, i když tam podsvětí jsou lidé asi tří píďoví nebo tak nějak, ale přece by mohli strašit. Takže toto náboženství tam bylo. Jinak se prolínaly už kultury a tady jsme si vykládali o těch náboženstvích, která byla daleko cennější, totiž ty mysteria, ta se vyvinula z touhy po nesmrtelnosti. Ale některému bohu, například Orfeus to byl, Osiris a podobně, a různými obřady se snažili napodobit jeho nějaké úděly, co se o něm vykládalo v těch bájích, a tím dosáhnout nesmrtelnosti. Bylo to při všem, co si můžeme o tom myslet, daleko cennější než nějaké modlářství obyčejné. Vedle toho ovšem záleželo na tom, o kterém městě mluvíme, třeba Korint, v době, kdy tam Pavel byl, no tak to bylo město, které bylo předtím 100 let v rozvalinách, po válečných událostech pak bylo znovu vybudováno a většina obyvatel byli propuštěnci, čili ti neměli toho vzdělání na zbyt a slušných mravů taky ne. Takže když je někdo hodně nemravně, tak se říkalo, že korintuje. A teďka mezi tím se pohybovali ti, kteří přinášeli zvěst. A tady jsem vzal tento oddíl, který už známe, když teda se dozvěděl Pavel, že je spermologos, čili že je podoben té vráně, která něco zezobala a teď se tady před námi vytahuje, tak promluvil na tom Areopagu. Vypadá to tak, jako kdyby to bylo ironické, možná trochu je, ale slušně a snesitelně. Ateňané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. No a tak se stalo, že toho se chytili od té doby mnozí a přemnozí a vykládali, že to tam měli proto, aby se nějaký Bůh neurazil, že na něho zapomněli. Nemuselo to tak být. Možná, že ano. Těžko říct dneska. Ten oltář se nenašel, ale také, jak proč by se měla kde která věc najít ve vykopávkách po tisíciletích. Není důvod, proč tomu nevěřit, že tam byl. Ale možná, že to bylo z touhy. A takhle na to navazuje vlastně Pavel. Stojí potom, aby o Bohu věděli víc a aby nemuseli jenom vzývat Boha neznámého. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstují. A teď je tady řečena ta důležitá věc, že tento Bůh není daleko. Nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, počítaje v to chrám jeruzalemský samozřejmě, ale ten, kdo učinil svět a všechno a je teda svrchovaným pánem, si nedává od lidí sloužit tak, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Tak je to už v prorocích psáno hezky, že pravý Hospodin, kdybych měl hlad, tak proč bych to říkal vám, když jsem pánem všeho. To je o těch obětech. No a teď je důležité tohle, že on určil řády přebývání na zemi, hranice, kde je možno mít lidská sídla, ty krajiny, kde je možno žít, a dál lidé možnost, aby se nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Aby se mohli dopátrat a tak jej nalézt, v epistole Římanům říká, že mohou dojít až k tomu, k té jeho jedinosti a božství. V něm žijeme, pohybujeme se i jsme. Jak to říkají i někteří z vašich básníků. Tak zdá se, že to byl Aratos v básni Fajnomena, Jevi. Ještě jeden, že by to byl Epimenides. No a druhou tu věc nečet, tak nevím. Zkrátka je blízko. Jím živi jsme, hýbeme se i trváme, mají kraličtí, takhle jsme na to zvyklí. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. No ale co je ovšem samozřejmě neživé. A teď je zásah. Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Tak podobně mluví jako apoštol Petr o těch letnicích, že jej ustanovil, učinil spasitelem Krista. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej zkřísil z mrtvých. No a užil nějak i slova zkříšení řecky anastasis, a teďka oni došli na to, že tady toto nemusí poslouchat. Zdálo se jim, že je to nějaké učení o nových bozích. Anastasis je rodu ženského, to zkříšení, a že tady doví, co nám povídá. Mohl by to být, dejme tomu, někdo, kdo zve k nějakému takovému mystériu a jak se tak dosáhne nesmrtelnosti. A teďka je zřejmě ironie, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Ono to vypadá, jako by ti mysleli, když bude to zkříšení, tak pak je na to čas. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionysios z Areopágu, takhle mu říkali samozřejmě až později, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Čili autor neví, kdo to všichni byli, o Dionysiovi ví, že se mu říkalo z Areopágu, Areopagites, ženě proto, že tam uvěřil. O té ženě jménem Damaris nevíme nic jiného. No a tak se říká, s oblibou, že na Areopagu neměl žádný úspěch, čili že se nemá žádným moudrým nic vykládat a tak dále, a tak dále. Ale když tam bylo podle Henchena maximálně 40 míst k sezení a pochopitelně, že si k tomu sedli, tak to není takový neúspěch, když minimálně 4 lidi Areopagita, Damaris a někteří jiní uvěřili. Neříká se ovšem, že by z nich zakládal nějaký sbor, ale později tam sbor vznikl a hlásil se jako v památce toho Dionysia Areopagity. Jemu se připisovali některé spisy, takové už spíš mystické. No ale co bych takhle chtěl tímto říct? Náboženství má vždycky ten dvojí styl. Buď to je to náboženství, ve kterém si je člověk pěstuje jako soukromník, a co je komu potom, a nebo náboženství, které chce někomu něco říct. Obojí se dá obhajovat, ale obojí se dá taky strašně zneužívat a udělat z toho něco protivného. To, které je soukromé a nikomu potom nic není, to je možno dobře hájit tenkrát, když se na náboženství dělají všemožné útoky, když se zesměšňuje a když je zhodně pomlouváno. Ale není ještě důvod, aby člověk řekl, že to tak má být a že to tak má zůstat. To schovávání, to nemluvení. Křesťané dopláceli při zvěstování a při křesťanském životě v řeckém světě mimo jiné na to, že ono takové město mělo svoje tradice a tehdy se má zakladatel toho města uctívat. To bývalo, ten se stal, no naše hrdina tomu nevyhovuje. Heros je člověk, který má být uctíván a ti byli z různých důvodů. V jednom městě uctívali muže, který tam nějakou dívku znásilnil a přiběhli mladíci a zabili ho. A teď co s ním? Museli ho ovšem pochovat, je jasné. A teďka tam postavili oltář a kapličku a uctívali ho, poněvadž by mohl strašit. Takže to byl potom Heros a to jak se nám hrdinsky nepřipadá. No ale herové do stavu herou byli povýšeni samozřejmě zakladatelé obcí. Když převedl některé lidi, když kolonizovali obce, jak známo, taky i na Sicílii a v Itálii, tak ten zakladatel byl potom takový heros. Ostatně něco podobného je druhé přikázání v desateru, že bude trestat do třetího, čtvrtého pokolení ty, kteří se budou dopouštět nějakého modlářství. Do jaké situace to bylo řečeno? Do situace, kdy taky takový ten rodový praotec, ten, kterého všichni poslouchali, založil nějaký takový divný kult. Tu a tu dobu, jednou ročně nebo podobně, se bude tamhle na té hoře obětovat tomu a tomu bohu. A neuvědomuje si, že naveze svoje potomky, poněvadž nikoho z nich ve snu nenapadne, že by se to mohlo zrušit a odstranit, tak je naveze do toho modlářství a tím do neštěstí. Tak něco podobného bylo i tenkrát. A teď křesťané pochopitelně odmítli se zúčastnit takovéto městské pouti, jako jsou národní pouti, tak to byla městská, aby uctívali nějakého hrdinu, ať už to byl kdokoliv, a měli k tomu zásadní důvody. My věříme v jediného Boha a nemůžeme nikoho jiného uctívat. A to byl jeden z těch důvodů, pro kterých vypukala v různých městech pronásledování a těžkosti. No ale kromě těchto náboženství, toto bylo dost formální, že takové náboženství, a lidé dělali těžkosti, poněvadž se rozuřili, že oni s námi nechtějí jít, tak jsou proti nám. Častý argument. Ale jinak se šířila ještě všecka možná náboženství už tenkrát, když to přicházelo z východu, tak to mělo nějakou příchuť něčeho zajímavého, něčeho zaručeného. Tak ti bálové prožili svou renesanci v těch dobách. Náboženství římské to dokonale zaniklo. Římané je měli takové, že to bylo úplně nemožné toto nějak prožívat. Bylo nemožné mít nějakou bohyni, která chrání děti, já nevím, do 8 let a jinou, která je chrání od 8 dál. A nebylo možné uctívat nějakou bohyni horečky a takové nesmysly. Takže oni převzali to náboženství řecké plus všechno možné jiné. Ještě kromě toho byly ty různé věštírny a ještě kromě toho se šířila všelijaká ta magie. To, jak si poutalo lidi vždycky. A teď je možné s tímhle soukromničit. To jo. Dělat si to pro sebe, zabývat se tím, uctívat někde na svém pozemku a podobně. Ale my jsme v docela jiné už situaci a byli v té jiné situaci už Židi. Nejenom teprve křesťani. Ti Židi měli všude synagogu a tam četli Písmo svaté. A tam se vykládalo, vysvětlovalo. Mnohé lidi to získalo. Aspoň tam přicházeli poslouchat. I když nepřistoupili k židovství. A oni je Židi varovali, radši nepřistupujte, poněvadž tím byste se zavázali ke spoustě přikázání a když nejste Židi, tak vás Bůh bude mírněji soudit. Tak vám hledat, co spíš projde. Takže takhle nezískávali, ale věděli, že mají těm lidem co říct a že jim to říct mají. Oni mají nejstarší knihu světa, chápala se už tenkrát často, že to jsou dějiny od stvoření světa. A někde ovšem byli lidem protivní z téhož důvodu, jak jsem už jmenoval, poněvadž se těch místních všelijakých zvyků nezúčastňovali a byli proti tomu zaujati. A teďka křesťaní přímo šli do světa, šli do těch krajin, aby tam o Kristu řekli. A jak to máme tady? Tady Pavel je zřejmě inspirován, čili jsem proti tomu modlářství, že když viděl, proti té formulaci tomu překladu, že když viděl, jak je z mnoho modlářství v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. To bychom opravdu nevěděli, proč by se měl tak znepokojovat, když to viděl všude, kam se obrátil. Ale inspirovalo ho to. Jeho duch se roznítil v něm. No takhle se mluvilo přece. A on potom mluvil, poněvadž ho vedl duch Boží. Tak to je ten opačný styl misie. Čili bychom mohli říct vědomý nábor. Svého druhu jakoby propaganda. Ovšemže nesmí vypadat jako propaganda povrchní a nesmí vypadat jako propaganda oficiální, že už si každý zvykne, že to nemusí poslouchat. Že to v podstatě už všechno ví. To soukromnictví je u nás rozšířeno hodně. Mezi prostými lidmi to zní. Každá víra je dobrá, když jí člověk věří. Do této formulace se vejde prostě všechno, i kdyby věřil na čarodějnice. Nebo každá víra je dobrá, když člověk podle ní žije, s tím předpokladem, že si snad nikdo netroufá něco hlásat, podle čeho by se nemělo jednat. Zkrátka naši předkové neznali ještě satanisty. Ale ono to je takové učení, které člověku absolutně nic nebere a absolutně nic nedá. Může si s tím dělat, co chce teda, co si myslí a co, jak se lidově říká, má v srdci. Tedy církev, když tady je, má nějak to poslání, aby ty ostatní lidi informovala. A určitě tady nejsme k tomu, abychom si opatrovali víru tímhletím stylem. Každá víra je dobrá a tak dále. Ovšemže z misie se dá udělat něco strašlivého. Ovšemže když člověk přestane takovou nějakou mít kontrolu nad tím, co mu to říkám, A proč mu to říká tomu člověku? A když si zvykne na takový zvláštní styl, jimž je v přepadání lidí, a tak jim člověk vykládá vždycky totéž, jak se to jednou naučil, tak to samozřejmě nemůžeme od toho čekat nějaké zvláštní výsledky. Chtěl bych teda říct, že ono je to tak, že člověk je povinen druhým lidem povědět. Je nám to zdůrazněno mockrát. Nesmí to být vázáno jenom na hranice nějaké jedné konfese. Takhle to bylo po staletí. Od té doby, co jsou tady reformační církve, tak to bylo tak, že na kterékoliv libovolně zvolené vesnici byli katolíci, evangelíci, popřípadě luteráni reformovaní, a potom tam byli Židi. A nikoho nikdy nenapadlo, že by měl s někým jiným nějak mluvit o tom. Ten je samozřejmě reformovaný, tak do katolického kostela, co by tam chodil, a zase naopak. O katolicích se tak mluvilo, a kdyby ten Žid do toho kostela šel, no tak to už by vůbec padal lidom zlob asi. Tak a zvláště ve městech. Ono to drží. Na moravském venkově víc než jinde se setkáváme ještě s tím, že člověk z nějakých důvodů blíže nevyslovených se cítí povinen být věrný své církvi a svému vyznání a přijal od jiných všelijaké kritiky jiných církví a je ochoten vám to vykládat, popřípadě koledovat. Kdežto ve městě tyto struktury nějak jsou nabourány, tady to už takhle nejde dělat jednoduše a k ničemu by to ani nevedlo. Posláním člověka je tedy hledat Boha, jak to máme tady řečeno, že teda Bůh, který všechno stvořil, nějak dává i tuto touhu člověku, tuto snahu, aby se snažil dopátrat, hledat blíže. Je to ovšem vždycky v těch hlavních obrysech, jak to Pavel říká, v jeho jedinosti a božství. Jsme blízko tedy, když tohle říká, že je vždycky nám blízko. A že jsme jeho děti. Tak jsme blízko právě třeba i tehdy, kdy jsme sami. Scény davové nebyly na Areopágu. Scény davové někdy v dějinách byly, ale stavilo se Pavlovi taky to, že na jednom místě, poněvadž někoho uzdravil, jej považovali i hned za jednoho řeckého boha a přiváděli k němu ověnčeného býka, že ho budou obětovat. A když jim to rozmluvil rozumně, tak za chvilku přišli nějací štváči a ještě ten týžden, jen o něco málo později, byl kamenován. Ještě naštěstí z toho vyšel celkem ve zdraví. Tady na tom Areopágu, no tak tam byly výsledky minimálně ti čtyři, kteří se k němu připojili a není důvodu, proč bychom naříkali, že to jakoby nestálo za to. Že by to musel být takový kouzelný řečník, aby získal všechny. Vůbec není nutno myslet na nějaké zvláštní takové umění. Člověk se velmi snadno v případě, když na to myslí, naučí takzvaným různým grifům a trikům toho druhého a jak evangelizovat, čili provádět misi, nebo jak to ještě nazveme. Obojí ten termín je dobře odůvodněný. A potom se může stát, že děláme ostudu té zvěsti. Tak zkrátka, budeme se teď i nadál tímhletím zabývat, vezmeme si některé ty příklady se zvěstování v tom řeckém světě, příště Korint, co tam měli, co se tam odehrávalo, co se tam stávalo problémem, proti čemu se tam musel Pavel ozvat. A je toho dost, je to bohaté, ale dá se z toho vybrat, aby to bylo přehledné. Tady v Aténách to byl takový úvod, tady to bylo působení mezi těmi, kteří byli vzdělaní, sám Pavel, který mezi vzdělané patřil. Tak toto by bylo o té Pavlově řeči na Areopágu, od té jsme začali. A na tom se chtěl zdůraznit, že je jedna z nejtěžších věcí vůbec, abychom neupadli do jedné z těch krajností slaboduchých, buď to za A, se uzavřít, nikomu neříkat o tom, čemu věřím a tak dále, i kdyby to nebylo ze strachu před kádrovým posudkem. A na druhé straně ta krajnost, ve které se člověk snaží oslovit druhého, přemluvit, získat, i poznat, jestli je to možné, nebo ne. Když i tam je dárcem, je Bohem darován člověku rozum, aby o tom, co říká, přemýšlel a aby nemluvil nekriticky. A kdybyste něco k tomu měli? Pavel má různé rady, tedy i Ježíš říká třeba tohle, když vás budou vyslíchat a tahat na soudy, nepřemýšlejte hrozně moc o tom, co budete povídat. To každý ví, kdo byl nějak slyšen nebo něco, že to člověka dokonale rozháže. Ale věřte, že vám to bude dáno. Ale toto pravidlo platí pro tyto určité situace. Ale nemůže to na sebe vztahovat. Například nějaký kazatel, který se na kázání vůbec nepřipraví a pak bude spoléhat, že Duch Svatý mu to dá, co tam má povídat. Na to se říká takové řešení, že Duch Svatý ho osvítí a řekne mu, že je lenoch. Tak to, jak si bych chtěl, že my se pohybujeme vždycky mezi nějakými krajnostmi a můžeme udělat velikou chybu, když po té jedné z nich sklouzneme nekriticky. Kázání. Jsou tam zachycena. Už taky třeba z doby, kdy kázal Jan Zlatoustý, ten měl ohromné úspěchy. Byl dobrý řečník a oni měli zvyk tleskat. Zatleskali vždycky. A on jednou kázal proti tomu tleskání a tak to hezky řekl, že mu zatleskali. A on na to řekl, zase ten hloupý potlesk. Všechno zapsali. Jsou zachycena. Svatý Augustin, Ambros a tak. No to je později. Z těch nejstarších ne, ale zdá se, že první Korinským 10 je dispozice kázání. Naši otcové všichni byli pod tím oblakem, všichni přešli moře, jo?
A já jsem se mimo Bibli, prostě těch nejstarších spisek, jestli tam jsou přímo jako zapisena kázání si prvních století, jestli by tam byl nějaký takový text, který se dá autentizovat jako třeba prosloven někde. Ne třeba psaný za účelem, ale proslovený.
No, to je až tak druhé století, třetí.
Proto
Augustina to je a Klement Alexandrický a Origenes, no. Tak ti jsou kolem 200. To už je. Ta kniha Stroma, to je jist neboli koberce, zarážející nepravidelnýma plurálem, má to být Stromata. Se tam mluvila trošku jinak. To jsou vlastně taková proslovy a kázání. Stromata, on říká stromateis, to tomu říká proto, že tomu nedal žádnou dispozici, že prostě to psal, jako to napadlo dál. Ale musela být, samozřejmě, že kázání byla, a byla, pokud se dá z poznámek všelijaký zjistit, například na celou biblickou knihu, dejme tomu na Rut. To víme, že bylo. Vůbec jak si delší oddíly takhle brali. Ti učitelé, didaskaloj, tak ti vykládali asi starozákonní příběhy jejich jaksi novozákonní smysl. To dotáhli nějak. To bylo asi to hlavní, co dělali. Taky těm, kteří se hlásili ke křtu, těm katechumenům, no možná, že to bylo někdy moc dlouhé, takže svatý Augustin ve své knize o katechumenátě říká především o nabídní židli.